Said Mutahhari'nin ilmi rehberliğiyle müdafaa edir ve felsefe ilimleri doktoru derecesini alır. O zaman ki, qərbə bağlı olan hakimlər İranın İslam cəmiyyətini maddi bir cəmiyyətə çevirmək və zaman keçdikcə dini unutdurmaq əzmində idilər, Şahid Beheşti Qum orta məktəblərində tədrisə başladı. O, Qumda din və elm mədrəsəsini təsis etdi ki, məktəb şagirdləri dinlə elmi iki fərqli şey bilməsin və onları birlikdə öyrənsinlər. Çünki dinlə elm bir-birindən ayrılmırlar. Şahid Beheşti gənc nəslin iman və inqilab ruhunda tərbiyə olunmasına çox böyük diqqət yetirirdi. Onun elmi-mədəni fəaliyyətlərindən biri də Qum dini hövzə, alimləri və tələbələri üçün xarici dil və dünyəvi elmlərin tədrisi mərkəzini yaratması idi. Elə bununla əlaqədar Qum tələbələri və ziyalılarının İslam mərkəzini təsis etdi. Şahid Beheşti 1963-cü ildə Həqqani Elmi Mədrəsəsini təsis etdi və bir qrup dini hövzə alimlərinin kömək ilə İslamda hökumət məsələsini araşdıran tədqiqat qrupu yaratdı. Ayetullah Beheşti Alman və İngiliz dillərindən əlavə Fars və Ərəb ədəbiyyatlarına, məntiq, fəlsəfə və təfsir elmlərinə də dərindən yiyələnmişdi. Həmçinin o, Ayetullah Luzma Brucerdinin, İmam Xumeyninin və Ayetullah Damadın Ali Fik və Üsul dərslərindən də bəhrələnmişdi və bu elmlərdə nəzər sahibinə çevrilmişdi. Nəzər sahibləri onu görkəmli müasir İslamşünaslardan biri hesab edirlər. Doktor Beheşti'nin həyatı İslam düşmənlərinə qarşı mübarizə ilə doludur. Misal üçün, o zamanki Tudə Partiyası güclü təşkilatçılığı ilə ölkənin siyasi səhnəsində fəaliyyət göstərirdi, Şahid Beheşti dini ideoloji fəaliyyətlərdən əlavə gənclərdə ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün çıxışlar edir. Tudəçilik təfəkkürü ilə mübarizə aparırdı. Beheşti Dr. Muhammad Musaddiqin milli hakimiyyətini müdafiə etmək üçün İsfahanda rejim əleyhinə nümayişlər təşkil etməkdə mühim rol oynamış mübariz ruhanilərdən biri idi. Ayetullah Beheşti'nin mübarizəsi hər növ cəncal və təbliğatdan uzaq idi. Beheşti yalnız elm, söz və qələm sahibi deyildi. O mübarizə meydanlarında da mərdanə vuruşurdu. Xüsusilə İmam Xumeyninin Birləşmiş İslam Birlikləri təşkilatı ilə əməkdaşlığa başladı və bu təşkilatın Ruhanilər Şurasına özü seçildi. İmam Xumeyni Parisdə olduğu zaman Ayetullah Beheşti ora getdi və sonra imamın əmri ilə İran İslam İngilabı Şurasına özü qəbul edildi. O dövrdə Beheşti'nin təsirli rolu tam şəkildə hiss olunurdu. Ayetullah Beheşti bir müddət sonra bu şuranın katibi seçildi. Doktor Beheşti bir müddət İngilab Şurası tərəfindən məhkəmə orqanlarında islahatların aparılması, yeni inqilabçı və vicdanlı kadrların cəlb edilməsi üçün həmin orqana təyin edildi və bu sahədə də təsirli işlər gördü. İnqilabın həssas və tali yüklü günlərində yolunu azmış partiya və qrupların müqabilində dini və mənəvi dəyərlərin qorunması üçün İmam Xümeyni yolunun tərəfdarı olan bir İslami təşkilatın yaranmasına zərurət yaranmışdı. Daim nizam, intizam və təşkilatçılıq tərəfdarı olan Dr. Behişri, İmam Xümeyninin məsləhəti və indiki dini rəhbər Ayətullah Xameneyinin və digər fəalların köməyi ilə 1979-cu ilin mart ayının sonlarında Cumhuriyyə İslami Partiyasını təsis etdi. Bu partiya müsəlman, vicdanlı və vilayəti fəqih tərəfdarı olan qüvvələrin mərkəzinə çevrildi. Ayətullah Behişri şəhid oluna qədər Cumhuriyyə İslami Partiyasının baş katibi vəzifəsində çalışdı. Şəhid Ayətullah Behişrinin müxtəlif cəhətlərini bir və ya bir neçə məqalə və kitabda bəyan etmək mümkün deyil. Lakin bunu demək olar ki, Dr. Behişri İslam İngilabını İslam tarixinə bəxş edən parlaq fikri və siyasi şəxsiyyətlərdən biriydi. Onun böyüklüyü bundadır ki, bir tərəfdən təşkilatlanmanın vacibliyinə təkid etmiş və onun meydana gəlməsi üçün çalışmışdır. Çünki əsrlərdir ki, İslami qüvvələr vahid təşkilata malik olmadıqları üçün ağır və öldürücü zərbələrə məruz qalmışlar. Digər tərəfdən o, inqilabı başqa səmtə yönəlməkdən və durğunluğa düçar olmaqdan qorumuşdur. Şəhid Behişri siyasi uzaq görənliyi ilə maneələri vaxtında təyin etmək və onları aradan qaldırmaq üçün lazımı tədbirlər görmək bacarığına malik idi. O, siyasət elmində ensiklopedik biliyə və məlumata malik idi. Bir sözlə demək olar ki, Dr. Behişri yalnız danışan deyil, həm də əməl edən idi. Yaxşı danışırdı, lakin sözlə kifayətlənmirdi. Onun güclü məntiqi var idi və məsələlərin kökünə agah idi. Problemləri təhlil edir və onların həll yollarını dəlil-sübutla bəyan edirdi. Dr. Behişri həm də çox tədbirli və müdrik insan idi. O, qarşı tərəfə inandırmaq, qane etmək və ya məqlub etmək üçün hansı sözü nə vaxt və necə deməyi çox yaxşı bilirdi. İslam İngilabı İmam Xümeyninin rəhbərliyi ilə qələbə çaldıqdan sonra Şəhid Behişrinin siyasi ideoloji mübarizəsi rəsmi və daha intizamlı müxtəlif sahələrdə davam edirdi. Belə ki, o, bir tərəfdən İslami məsələlər barəsində yeni fikirlər söylədiyinə görə mühafizkar ruhanilər tərəfindən tənqid, töhmət və böhtana məruz qalır. Digər tərəfdən materialistlər və çoxüzlü münafiqlər tərəfindən endirilən ağır zərbələrə tuş gəlirdi. Və nəhayət 28 iyun 1981-ci il tarixində cahiliyyət, kin-küdürəti və nifrəti partlayışla nəticələndi. Şəhid Behişri Cumhuriyyə İslami Partiyasının qərargahında 72 nəfərlə birlikdə terror qurbanı oldu və uca şəhidlik zirvəsinə qalxdı. Bəli, əzizlər, bugün də dahilər verilişinin yeni bir bölümü ilə qulluğunuza gəldik. Ümid edirik ki, hər şey sizin istədiyiniz kimi olsun, hər şey gönlünüzcə olmuş olsun. Bugünə hələlik deyir və sizinlə vidalaşırım. Allahın əmanəti.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, Amerika bilməlidir ki, davamlı sülhün yeganə yolu kör-köranə zorakılıq deyil, hörmətə əsaslanan diyalogdur. Dünya Ərzaq Proqramının əməliyyatlar direktoru deyir, Qəzza xalqı yemək axtararkən can verir. PKK-nin İraqın şimalında silahları təhvil verəcəyi tarix məlum oldu. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları sabah Abu-Dabıda görüşəcəklər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyib, sülhə çatmaq yolu Amerikalı qərar qəbul edən şəxslərin bu həqiqəti dərk etməsini tələb edir ki, yeganə davamlı yol kör-köranə zorakılıq deyil, hörmətə əsaslanan diyalogdur. Son seçim Amerikanındır. ABŞ nəhayət diplomatiya yolunu seçəcəkmi, yoxsa başqasına aid olan bir müharibədə iştirak etməyə davam edəcək? İranın məlumatına görə İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Financial Times qəzeti üçün yazdığı xüsusi məqalədə qeyd edib, İsrailin İrana qarşı müharibəsi diplomatiyanı məhv etdi, lakin Amerika onu yenidən canlandıra bilər. Məqalənin təfərrüatı ilə xəbərlərin sonunda səsləndirəcəyimiz xəbər reportajında tanış olacaqsınız.
Saudi Arabistanın müdafiə naziri, İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşdən sonra bəyan edib ki, bu görüşdə iki tərəflə əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə etdik. İranın çərşənbə günü səhər saatlarında verdiyi məlumata görə, Səudiyyə Müdafiə Naziri Xalid bin Salman Ali Saud, İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşdən sonra X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Doktor Abbas İraqçı ilə görüşdüm. Görüşdə iki tərəflə əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə etdik. Həmçinin regional hadisələr, təhlükəsizlik və sabitliyin gücləndirilməsi üçün də səylər, eləcə də digər ortaq maraq doğuran məsələlər barədə danışdıq. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı çərşənbə axşamı Ciddədə Saudi Ərəbistanının vəliyyəti Məhəmməd bin Salman Ali Saudi ilə də görüşüb danışıqlar aparmışdır. Həmin görüşdə körkə arasındakı tərəfli münasibətlər eləcə də regiondakı hadisələr, təhlükəsizlik və sabitliyin gücləndirilməsi üçün görülən səylər müzakirə edilib. İraq çəmçinin çərşənbə axşamı günortadan əvvəl Saudiyyəli əmkarı Feysəl bin Fərhan ilə də görüşüb danışıqlar aparmışdır. Görüşdə ölkə arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafı vurğulanıb, regiondakı hadisələr müzakirə edilib. Saudi Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında bildirir ki, həmin görüşdə tərəflər regiondakı son hadisələr və təhlükəsizlik və sabitliyə nail olmaq üçün səylər barədə danışıblar.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müşaviri və Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Universitet Profesoru Avropanın son böhrandakı davranışının qəbul edilməz olduğunu və onları İsrailin təcavüzündə iştirak etdiyini bildirərək deyib, Avropa xarici siyasətdə ABŞ qarşısında ciddi söz sahibi deyil və Donald Trump bu prosesdə Avropanın adını belə çəkmədi. Kazım Səccadpur, Xarici İşlər Nazirinin müşaviri və Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Profesor Çarşamba akşamı 8 yılda Siyonist rejimin İran'a karşı tacavuzu Növbəti Perspektiv adlı webinar zamanı Avrupa'nın bu məsələdəki mövqeyi və 12 günlük ABŞ-İsrail hücumuna reaksiyası ilə bağlı bildirib, Avrupa həmişə İsrailin tərəfdarı olub və bəzi Avrupa ölkələrinin sükutu və ya İsrailin təcavüzünü dəstəkləməsi İran xalqının yaddaşında qalacaq. Avropalıların bu 12 günlük müharibəyə reaksiyası göstərdi ki, onlar İranın güclənməsindən narahatdır və İran nə qədər güclü olsa, Avropanın İrana qarşı kin və düşmənciliyi də bir o qədər artacaq. O əlavə edib, Avropanın bu böhrandakı davranışı qəbul edilməzdir və onlar İsrailin təcavüzünda şərikdirlər. Avropa, ABŞ xarici siyasətində ciddi söz sahibi deyil və Donald Trump bu məsələdə Avropanın adını belə çəkmədi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Dünya Ərzaq Proqramının əməliyyatlar direktoru Qəzza zolağındakı acınacaqlı humanitar vəziyyəti işarə edərək deyib, aclıq hökm sürür və insanlar yemək axtararkən can verirlər. Əl-Ərəbiyyəl Cədid xəbər saytının çərşənbə günü verdiyi məlumata görə, Dünya Ərzaq Proqramının icraçı direktorunun mavini və əməliyyatlar direktoru Carles Kav deyib ki, Qəzzada ehtiyaclar hər zamankindən daha çoxdur və 7 oktyabr 2023-cü ildə soyqırımın başlamasından bəri humanitar fəaliyyətlər daha da məhdudlaşıb. Eskab deyib, mən bu yaxınlarda müharibənin başlamasından bəri Qəzzaya 4-cü səfərimdən qayıtmışam, vəziyyət əvvəlkindən daha pistir. Əlavə edib ki, Qəzzada ehtiyaclar indi hər zamandan çoxdur və bizim ehtiyacları ödəmək qabiliyyətimiz heç vaxt bu qədər məhdud olmayıb. Aclıq hökm sürür və insanlar yemək axtararkən öldürülürlər. Eskav qeyd edir ki, Dünya Ərzaq Proqramının Qəzzadakı heyəti yardımları çatdırmaq üçün əllərindən gələn edir və tez-tez qida karvanlarını müharibə zonalarında müşahidə edərkən özlərini atışma arasında tapırlar. O əlavə edib, yanacaq, ehtiyat hissələri və zəruri rabitə avadanlıqlarımız tükənməkdədir. Yerli işçilərimiz böhran içindədir və bütün Qəzza xalqının üzləşdiyi eyni təhlükələr və acılıqla mübarizə aparırlar.
Bir İraq mediyası ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinin Siyonist rejim üçün casusluq ittihamı ilə 2 nəfəri həbs etdiyi barədə məlumat yayıb. İraq Kürdistanının Rudav xəbər agentliyi bu xəbəri açıqlayaraq əlavə edib, bu 2 nəfərin hazırda təqib altında olan daha böyük bir casus şəbəkəsi ilə birbaşa əlaqədə olduğu güman edilir. Bir mənbədə Rudav media şəbəkəsinə bildirib ki, saxlanılan şəxslər intensiv istintaqa cəlb edilib və nəticələr onların xarici kəşfiyyat təşkilatları ilə əlaqədə olmaqda şübhəli bilinən və bir neçə İraq eyalətində fəaliyyət göstərən bir şəbəkə ilə əməkdaşlıq etdiyini göstərir. Mənbə bildirib ki, istintaq davam edir və bu şəbəkənin xarici qurumlarla əlaqəli olduğunu təsdiqləyən ilkin məlumatlar mövcuddur və onların işi birbaşa İraqın yüksək səviyyəli təhlükəsizlik orqanlarının nəzarətindədir. O əlavə edib, aidiyyət orqanlar hazırda bu şəbəkə ilə əlaqəli bir sıra şübhəli şəxsləri, o cümlədən İraqda gizli fəaliyyət göstərən şəxsləri təqib edirlər. Mənbə ad və ya daha ətraflı məlumat vermədən saxlanılanlardan birinin azad edilməsi üçün bəzi tərəflərin siyasi təzyiqlər göstərdiyi barədə məlumat verib. Rudav media şəbəkəsinin məlumatına görə bu xəbərin yayılması anına qədər İraqın Daxili İşlər Nazirliyi və Kəşfiyyat Xidməti bu şəxslərin həbsi ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib.
İraqın şimalında keçmiş PKK terror qruplaşması üzvlərinin silahlarını iyulun 11-dən etibarən təhvil verəcəklər gözlənilir. Anadolu xəbər verir ki, silahların təhvil verilməsi prosesi Süleymaniyə bölgəsində başlayacaq. Eyni zamanda tərki silah prosesinin əvvəlcədən canlı yayımlanması planlaşdırılsa da təhlükəsizlik səbəbindən ləğv edilmişdir. PKK-nin silahları təhvil verməsi prosesinin videosu bir neçə gün sonra yayımlanacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında davam edən sülh prosesi çərçivəsində iyulun 10-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dəbi şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında ikitərəfli görüş keçiriləcək. Axarda TASS xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıbdır.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hər zaman rəhəmli davranmağa çalışır, lakin əslində çox yalan danışır. Reuters xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trump jurnalistlərə açıqlamasında iddia edib. Bu müharibə Ukrayna müharibəsini deyir. Əslində olmamalıydı. Xeyli insan öldü, bu savaş bitməlidir. Putin bizə çoxlu cəfəngiyyat danışır. O, hər zaman özünü rəhmli göstərir, amma bu, heç bir məna kəsb etmir deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib. Həmin halda kivlər yazırlar ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə qarşı narazılığını bildirdiyi son bəyanatları Ukraynanın ABŞ liderinə sülh razılaşmasının bağlanmamasında kimin günahkar olduğunu izah etmək cəhdlərinin uğurlu olduğunu göstərir. Bu barədə New York Times qəzeti Ukraynalı deputatların çıxışlarını istinadla yazıb. Nəşrin qeydinə görə Rusiyanın Ukraynanın arxa cəbhə şəhərlərinə hücumlarının güclənməsi Trumpa Ukraynaya dəstəyi davam etdirməkdən başqa seçim qoymayıb. Biz Ukraynaya daha çox silah göndərəcəyik, biz məcburuq onların özlərini müdafiə etmək imkanı olmalıdır deyə Trump son bəyanatlarından birində deyib. Ukrayna üçün daha bir müsbət siqnal ABŞ senatoru Lindsey Graham'ın verdiyi məlumat alıb. Belə ki, o yaxın günlərdə Rusiyaya qarşı gözlənilən cəhənnəm sanksiyaları barədə qanun layihəsinin nəhayət senatda müzakirəyə çıxarılacağını açıqlayıb. Ukraynalı deputat Galina Yanchenko da müsahibəsində bildirib ki, Ukrayna Trump administrasiyasına sübut edə bildi ki, sülh danışıqlarında irəliləyişin olunmasına görə məsuliyyət Kiyevin deyil, məhz Moskvanın üzərindədir.
ABŞ heç vaxt Ukraynanı dəstəkləməkdən imtina etməyib və bundan sonra da dəstəkləmək niyyətindədir. CNN xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Temi Berrios briefingdə bildirib. Amerika administrasiyasının Kiyevə silah satışını davam etdirmək planlarını şərh edən Berrios deyib ki, son fasilə ABŞ hökumətinin yeni yanaşması və ya mövqeyi kimi qəbul edilməlidir. Biz Ukraynanın ən böyük dəstəkçisi olmuşuq və qalırıq deyə Dövlət Departamentinin sözçüsü qeyd edib.
Ukrayna öz milli məhdudlaşdırıcı tədbirlərini Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı qəbul etdiyi 15-ci, 16-cı və 17-ci sanksiya paketləri ilə uyğunlaşdırıb. Ukrinform xəbər verir ki, bununla bağlı Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sərəncam imzalayıb. Prezidentin sanksiya siyasəti üzrə müşaviri və səlahiyyətli nümayəndəsi Vladislav Belosakon jurnalistlərə verdiyi açıqlamaya görə 15-ci sanksiya paketi Rusiya, Belarus, Çin və digər ölkələrdən olan şəxsləri əhatə edir. Bu siyahiyə Oxmatedet xəstəxanasına zərbə endirməkdə iştirak etmiş Rusiyalı pilot Alexander Azarenko və döyüş robotları istehsal edən Gumiç şirkəti daxildir. Eyni zamanda 16-cı sanksiya paketi Rusiyadan, Çindən, Türkiyədən və digər ölkələrdən olan şəxsləri əhatə edir. Siyahiyə işğal olunmuş ərazilərdə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə məşğul olan VIN mərkəzi və Rusiya neftini kölgə donanması vasitəsilə daşıyan Cənub donanması daxildir. Avropa Birliyinin 17-ci sanksiya paketi isə təcavüzkar ölkəyə qarşı yönəlib Rusiya, Çin, Türkiyə və digər ölkələrdən olan şirkətləri əhatə edir.
Müttəfiqlər Rusiyanın təcavüzkar niyyətlərinin retorika deyil, reallıq olduğunu bilməlidirlər. Telegraf xəbər verir ki, bunu Litva prezidenti Gitanas Navseda deyib. Onun sözlərinə görə, Litva öz müttəfiqlərini, xüsusən də qərbdə və ya cənubda yerləşənləri Rusiyanın təcavüzkar niyyətlərinin sadəcə retorika deyil, reallıq olduğuna inandırmağa çalışmalıdır. Heç bir Avropa ölkəsi hazırlıq olmadan özünü təhlükəsiz hiss edə bilməz deyə Navsedə qeyd edib.
ABŞ Prezidenti Donald Trump ticaret rüsumlarının qüvvəyə minməsini iyulun 9-dan avqustun 1-nə təxirə salıb. Bu barədə Wall Street Journal mənbələrə istinadən məlumat yazıb. Belə ki, Maliyyə Naziri Scott Bessent ticaret müqavilələri bağlamaq üçün ona daha çox vaxt verməsini istəyib. Onun sözlərinə görə Amerika lideri köməkçiləri ilə söhbətlərində ticaret danışıqlarında irəliləyişin olunmamasından narazılığını bildirib. Trump ümid edirdi ki, dövlət xərcləri haqqında qanun layihəsini imzaladıqdan sonra uğur dalğasında əlverişli ticaret sazişləri əldə edə biləcək. Lakin heç vaxt digər ölkələrdən ona uyğun gələn təkliflər almayıb. Bessent və bəzi rəsmilər Trump inandırıblar ki, əlavə vaxt onlara Avropa İttifaqı və Hindistan da daxil olmaqla ticaret tərəfdaşları ilə danışıqlarda irəliləyiş əldə etməyə imkan verəcək.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludlu düşəcək, temperatur Tehranda 25-35 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə, qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 18-30 dərəcə isti, Culfada 19-35 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşhəddə 19-33 dərəcə isti olacaq. Qumda hava buludlu olacaq, temperatur Qumda 27-39 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 13-24 dərəcə isti, Biləsuvarda 15-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatura sırada 22-29 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə sabah iyulun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubətdə gecə 60-70%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan karakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Əziz dinləyicilər, sabah cümə axşamı günü iyulun 10-u Məhərrəm ayının 14-də Sərçay şəhər vaxtla saat 3:35 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:19 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:46 dəqiqədə günorta və saat 20:29 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Financial Times qəzeti üçün yazdığı xüsusi məqalədə ölkəsinin Amerika və İsrailə qarşı mövqelərini bildirmişdir. Həmin məqalənin təfərrüatı ilə bağlı Haber reportajını seslendirerek Tebriz Radyosu'ndan bu saatin haberlerine son koyduk.
İran İslam Respublikası'nın Harici İşler Naziri Seyyid Abbas Irakçı Financial Times gazeti için yazdığı hususi məqalada qeyd edib, İsrail'in İran'a karşı müharibəsi diplomatiyanı məhv etdi, lakin Amerika onu yeniden canlandıra bilər. O yazıb, 9 həftə ərzində cəmi 5 görüşdə mən və ABŞ'ın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff, Biden'in uğursuz komandası ilə İran'ın 4 illik nüvə danışıqları zamanı əldə ediləndən daha çox irəliləyiş əldə etdik. Biz tarixi bir dönüş əldə etmək asınasında idik. İraqçı yazır, münaqişənin kökünü, yəni ABŞ-ın İranın sülh məramlı nüvə proqramının gələcəkdə yayına biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını həll etmək məqsədi ilə İranın uran zənginləşdirməsinin gələcəyi də daxil olmaqla açıq və ətraflı müzakirələr apardıq. Hər iki tərəfdən eləcə də ummanlı vasitəçidən təklif olunan bir neçə ödüş-ödüş həll yolu masadaydı. Həmçinin eyni dərəcədə əhəmiyyətli olaraq sanksiyaların qəti şəkildə dayandırılmasına və ABŞ-ın 1 trilyon dollarlıq fürsət yarada biləcək geniş iqtisadi əməkdaşlıqda iştirakına diqqət yetirdik. İran ölkə iqtisadiyyatını hərəkətə gətirə biləcək qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa hazır idi. Eyni zamanda Prezident Trump'ın sənayesizləşmə prosesini geri qaytarmaq və nüvə enerjisi sektoru da daxil olmaqla Amerikanın tənəzzül edən sənaye sahələrini canlandırmaq prioritetinə də həyata keçirə bilərdi. Xarici İşlər Naziri məqalənin davamında yazır, vəziyyət xüsusilə təkrar mesaj mübadiləsindən sonra tamamilə irəliləyə doğru gedirdi. Lakin ummanda keçirilməsi nəzərdə tutulan 6-cı həlledici görüşdən cəmi 48 saat əvvəl İsrail rejimi heç bir səbəb olmadan ölkəmə hücum etdi. Beynəlxalq təminatlar altında olan nüvə obyektlərindən əlavə yaşayış məntəqələri, xəstəxanalar, mühüm enerji infrastrukturu və hətta həbsxanalar belə bombalandı. Bir sıra qorxaqcasına terror aktları, o cümlədən universitet müəllimlərinin həyat yoldaşları və uşaqları ilə birlikdə amansızcasına qətlə yetirilməsi də həyata keçirildi. Bu vəhşi təcavüz diplomatiyaya dərin bir xəyanət idi. Danışıqların sürətləndiyi bir vaxtda bu vəhşi bombardıman aydın və bir mənalı bir mesaj göndərdi. İsrail, məsələlərin sülh yolu ilə həllindən daha çox müharibəyə üstünlük verir. İsrail rejimi bir daha yalandan iddia etdi ki, hava hücumları İranın nüvə silahı hazırlamasının qarşısını almaq üçün həyata keçirilib. Lakin reallıq başqadır. Nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin təsisçilərindən biri olan İran, nüvə proqramını həmişə BMT-nin nəzarəti altında sülh məramlı saxlanmışdır. İran hər bir ləyaqətli millətə yaraşan şəkildə təcavüzə qarşı o qədər qətiyyətlə dayandı ki, İsrail rejimi buna son qoymaq üçün Prezident Trump'a yalvarmağa məcbur oldu. Aydın şəkildə başa düşülməlidir ki, qarşı tərəfin bu səhvindən sonra İran indi iki qat ehtiyatla hərəkət edir. Bugünə qədər məsuliyyətlə göstərdiyimiz tam miqyaslı regional müharibədən çəkinmək öhdəliyi heç vaxt zəiflik əlaməti kimi qəbul edilməməlidir. Gələcəkdə hər hansı bir mümkün hücuma qarşı torpaqlarımızı bütün gücümüzlə müdafiə edəcəyik. Əgər o gün gələrsə, İranın gücü haqqında hər hansı bir illüziyanı aradan qaldırmaq üçün şübhəsiz ki, həqiqi qüdrətimizi ortaya qoyacağıq. İraqçı məqaləsinə belə davam edir. İzaha ehtiyac yoxdur ki, İran və Amerika arasında aparılan 5 tur danışıqlarda əldə edilən irəliləyişlər İran tərəfindən deyil, ABŞ-ın dırnaqarası müttəfiqi tərəfindən faktiki olaraq məhv edildi. Bundan əlavə, Amerikanın təzyiqlərə boyun əyərək beynəlxalq hüququ və nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsini pozaraq beynəlxalq təminatlar altında olan nüvə obyektlərini bombalamaqla bağlı dağıdıcı qərarı özü hər şeyi bəyan edir. İndi son günlərdə İranın ABŞ-ın danışıqlar yoluna qayıtmağa ehtimal olunan hazırlığı barədə mesajlar aldığı bir vaxtda haqlı olaraq bu sual ortaya çıxır. Biz yeni bir qarşılıqlı əlaqəyə necə etimad edə bilərik? yadda saxlamaq lazımdır ki, İran 2015-ci ildə ABŞ-la daxil olmaqla 6 ölkə ilə hər tərəfli nüvə sazişi imzaladı. ABŞ hökumətinin 3 ildən az bir müddət sonra hər bir tərəfli qaydada çıxdığı bir saziş, bundan sonra da İran xoşniyyətlə yeni danışıqlar raunduna başlamağa razılıq verdikdə, bu xoşniyyətə nüvə silahına malik iki ordunun hücumu ilə cavab verildi. İran Xaricişlər Naziri məqalədə əlavə edir, İran öz sabit prinsiplərinə uyğun olaraq diplomatiyada maraqlı olsa da, ABŞ-la danışıqları davam etdirməkdə etimadsızlıq üçün əhəmiyyətli səbəblər var. Əgər bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün həqiqətən bir istək varsa, ABŞ ədalətli bir razılaşma əldə etmək üçün həqiqi hazırlığı nümayiş etdirməlidir. Vaşinqton həmçinin bilməlidir ki, son həftələrdəki hərəkətləri, vəziyyəti və şərtləri tamamilə dəyişdirib. İraqçı məqalənin sonunda yazıb, sülhə çatmaq yolu Amerikalı qərar qəbul edən şəxslərin bu həqiqəti dərk etməsini tələb edir ki, yecanə davamlı yol çorşoranə zoraçlıq deyil, hürmətə əsaslanan diyaloqdur.
Nə üçün Həmas və Siyonist rejim arasında danışıqların 5-ci raundu nəticəsiz başa çatdı? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Qətərdə Siyonist rejimi ilə Həmas arasında Qəzzədə mümkün atəşkəs razılaşması və məhbus mübadiləsinə dair danışıqların 5-ci raundu əhəmiyyətli irəliləyiş olmadan başa çatıb. Bu arada Səudiyyə Ərəbistanının Şəbəkətül Şərqə danışan bir Fələstin rəsmisi danışıqların uğursuzluğunda İsrail rejimini günahlandırıb. Fələstin rəsmisi əlavə edib ki, işlər dalana dirənib və İsrailin danışıqlar qrupu danışıqlar aparmaq əvəzinə sadəcə qulaq asıb və Siyonist rejim rəsmiləri ilə məsləhətləşməyə tabi olan hər hansı məsələ ilə bağlı danışıqlar aparıb. Fələstin rəsmisinin sözlərinə görə İsrailin danışıqlar qrupunun qərar qəbul etmək səlahiyyəti yoxdur və bu, Başnazir Benyamin Netanyahu'nun hər hansı mümkün razılaşmanın qarşısını almaq üçün dayandırmaq siyasətinin davamıdır. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasın siyasi bürosunun üzvü İzzət Ərəşşaq deyib ki, Netanyahu'nun bütün Qəzədəki siyonist məhbusları geri qaytarmaq və Həması təslim etmək iddiası meydan reallıqlarına əsaslanmır. Əksinə, psixoloji məğlubiyyətdən xəbər verir. Qəzə təslim olmayacaq deyən İzzət Ərəşşaq əlavə edib, müqavimət siyonist düşmənə meydan tənlikləri qoyduğu kimi şərtlər də qoyacaq. Qəzədə atəşkəs danışıqları bu həftənin bazar günü 6 iyulu Qətərin paytaxtı Dohada İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu ilə ABŞ prezidenti Donald Trump arasında Ağ Evdə keçirilən görüşdən əvvəl bərpa edilib. Danışıqlar Həmasın atəşkəs planı ilə bağlı vasitəçi ölkələrə müsbət münasibət bildirməsindən sonra gündəmə gətirilib. Həmas verdiyi açıqlamada hərəkatın Qəzəyə təcavüzü dayandırmaq üçün vasitəçilərin yeni təklifi ilə bağlı daxili məsləhətləşmələrdən və digər müqavimət qrupları və Fələstin hərəkatlarından sonra plana müsbət cavab verdiyini açıqladı. Bu bəyanatda Həmas hərəkatı planın həyata keçilməsi mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı danışıqların yeni randına girməyə tam hazır olduğunu və ciddiliyini bəyan edib. Həmas danışıqlara davam etdirməyə hazır olduğunu açıqlasa da, İsrailin danışıqlar qrupu daxili məhdudiyyətlər və dərhal razılığa gəlmək üçün siyasi iradə çatışmazlığı ilə üzləşib. Fələstin tərəfi bəyan edib ki, İsrail danışıqlar qrupunun qərar qəbul etmək üçün lazımi səlahiyyəti yoxdur və hər bir məsələdə İsrail rəsmiləri ilə Təl-Avivdə məsləhətləşmək məcburiyyətində qalır. Bu da danışıqların irəliləməməsinə və dalana dirənməsinə səbəb olub. Fələstinli danışıqlar qrupunun sözlərinə görə bu yanaşma İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu her hansı başlayan İsrail'in başnaziri Benjamin Netanyahu'nu her hansı mümkün razılaşmanın karşısına almak için geciktirmek siyasetinin bir hissesidir. Hamas elan edib ki, Siyonist rejim ateşkes şartlarını kabul etmək əvəzinə müharibəni devam etdirməkdə ısrarlıdır və bu, danışıqların nəticəsiz qalmasına səbəb olub. Hamas liderləri İsrail rejiminin dəfələrlə razılığın əldə olunmasına mane olduğuna və vasitəçilərin planlarını qəbul etdikdən sonra da həyata keçirməkdən imtina etdiyinə diqqət çəkiblər. Bu davranış Hamasın İsraildən gələn hər hansı yeni təklifə inanmamasına səbəb olub. Hamas özünün əsas şərtini hücumların tamamilə dayandırılması və humanitar yardım yollarının açılması hesab edir. Lakin Siyonist rejim nəinki bu şərtlərə əməl etməyib, hətta Qəzənin mühasirəsini və mülki əhaliyə hücumlarını davam etdirir. Bu hərəkətlər inamsızlığı gücləndirib. Hamas həmçinin hesab edir ki, İsrail rejimi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Qəzədə döyüşləri dərhal dayandırmaq əmri kimi qərarlarının icrasından yayınmağa çalışır. Bu, Hamasın öz mövqeylərində israr etməsinə və beynəlxalq icra zəmanəti olmadan aparılan danışıqlara inamsızlıq göstərməsinə bahis olub. Təl-Avivdə Netanyahunun kabinetindəki ifrat siyonistlər arasında daxili ixtilafların güclənməsi ilə Hamas və siyonist rejim arasında dolayısı danışıqların 5-ci randu nəticəsiz başa çatıb. Siyonist rejimin başnazirinin Qəzə müharibəsini davam etdirməklə bağlı aldanması və Hamasın hərbi gücünü məhv etmək iddiası müharibəni qızışdıran Təl-Avivdə kabinetini bugün kritik vəziyyətə salıb. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Bismi Rabbi şühedai ve siddiqin. Değerli dinleyicilerimiz, çok değerli aileler, salam. Akşamınız hayır olsun, hoş gördük sizi Tebriz Radyosu'ndan bugünkü aile verilişinde. Bu əza matəm günlərində Həzrət Seyyid-i Şəhəda Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın əza matəm günlərində qulluğunuza gəlmişik və çalışacağıq Həzrətin məktəbi qiyamı və əlbəttə ki, nəhzəti ilə ilgili, sirəsi ilə ilgili, yolu ilə ilgili sizinlə söhbət edək. Verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən də dinləyəcək və sizdən dəvət edəcək ki, bu gün də bizimlə yol bir olasınız dostlar.
Kabe'ye, Kabe bakır sen mi ver? در جنت سخن این گونه نوشته، عشق به حسین رمز ورودی بهشته.
یا حسین ای نام تو ذکر زمین و آسمان، عشق تو صندوق گنج بی مثال عاشقان.
لیلا نهارم حسن و وقارم، دارو ندارم
حسن،
آرام جانم روح و روانم دارو ندارم
حسن. لیلا نهارم
Çok değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinlemektesiniz. İslam dini her zaman kadınlara çok değer, çok önem vermiştir. Ve tarih boyu çok təsir edici hareketler değerli kadınlarımızdan görmüşük. Ve Aşura qiyamında, Hazreti Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın kervanında da çok təsir edici ve çok değerli, çok salabetli, iktidarlı kadınlar iştirak etmişler ki, onların resaleti de çok önemliydi. Hayat yoldaşları, evladları, oğulları, Aşura günü şehit oldu, ancak onlar dağ kimi dayandılar. Salabetle Yezid karşısında ve düşmanlar karşısında xətabələr deyib və Aşura məktəbini, Aşura fəlsəfəsini, Aşura mesajını yaymağa çalışıb və hər kəsi ayaq salmağa çalışdılar. Hər kəsə öyüd verməyə və haqqın həqiqətin nə olduğunu deməyə danışmağa çalışdılar. Bu arada Kərbəla qadınlarının başında və o kərvanın başındakı sonra da əsarətə düşür, əsir olur və yenə də bu yola davam etdirirlər səlavətlə Ümmül Məsaib, Bəni Haşim Əqiləsi xanım Zeynəbi Kübra salamullah əleyhadır. Həzrət Əli əleyhissalamın dəyərli qızı, xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın Rəşidə qızı ki, anasından və atasından dərs almış və qardaşına, mövlasına hər zaman dayaq durmuşdur. Xanım Zeynəbi Kübra salamullah əleyha qardaşlarını, qardaş övladlarını, öz oğullarını, həyat yoldaşını İslam yolunda fəda etməyə və qurban verməyə, şəhid verməyə heç çəkinmir və onların mesajını, Aşura mesajını, haqqı, həqiqəti səlabətlə haraylayır və xanımdan çox dəyərli, çox önəmli bir cümlə yadigar qalmışdır. Mən gözəllikdən başqa bir şey görmədim. O qədər müsibətin ortasında gözəllik görmək əlbəttə ki, sadəcə Zeynəb sallallahu əleyhədən gələcək bir işdir. Və xanım Zeynəbin gücü belə bir məsələyə çatar. Xanım Zeynəb-i Kübra sallallahu əleyhə, Həzrəti Rubab sallallahu əleyhə, Ümmi Vəhəb, Zəhirin həyat yoldaşı və başqaları Kərbəlada hazır olmuş, mövlalarını yalnız buraxmamışlar. Ümmi Vəhəb deyilir ki, birinci şəhidə qadındır ki, Kərbəlada həyatını qurban verir din yolunda, İslam yolunda və Vəhəb-i Nəsrani Mövla İmam Hüseyin əleyhissalama şiftə olmuş, vurğulanmış, vurulmuş və müsəlman olmuşdur. Yenicə müsəlman olmuş Vəhəb və onun ailəsi nə qədər gözəl İslamı müdafiə edirlər. Əlbəttə ki, İxlas və əməldə dəqiq olmaq və bütün əməllərimizin Allah rızası üçün həyata keçirilməsi çox önəmlidir və bu ixlası Kərbəla şəhidlərində, Kərbəla yolçularında, Kərbəla əsirlərində eyni ilə görmək mümkündür. İxlas və qadınların, şəhid analarının o dəyəri, önəmi dinimizdə nədir? Və xanım Zeynəb-i Kübra, salamullah əleyhə, Həzrəti Rübab, Ümmi Vəhəb və Zəhirin həyat yoldaşı. Bu dəyərli qadınlarla ilgili verilişimizin çox dəyərli eksperti, Hacıqay Cəlili, din xadimi Ruhani bizə izahat verirlər ki, dəvət edərdim cənablarının söhbətlərini bərabər dinləyək dostlarımız.
Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, heç dadmayan ömründə bir ləhzə səfa Zeynəb. Elə nənəsindən olanda üzü gülmədi bu qanım. Elə bəlalər çəkdi Zeynəbə. Bu bəndi dəyir deyim. Bilmiyəm, ay şeyfinin halı var. Bunları Zeynəb mənə köməklə çox yorulmuşdum. Amma qulaq asın Allah. Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, can nəqdini din üstə ərzan verən Zeynəb. Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, sənə Allah qulaq asın. 55 il ömründəm, göz yaşı tökən Zeynəb, göz yaşı tökən. Qulaq asın. Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, qurbətdə ölən yalqız, möhtacı kəfən Zeynəb. Kəfən getirin la, ey, ey, ey.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin və huvə xeyru nasirin və muin. عرض تسلیت و تعزیتم وارد به مناسبت ایام محرم الحرام صحبتمز در رابطه نقش آفرینی بانوان کربلای معلات در نهضت عاشورا. نقش اول بانوی کربلان نظر جرچه جرح بو مدال پر افتخار حضرت زینب کبرایه براخ به جهت بود که از اول نهضت عاشورا در کنار از گارداشه و امام زمانه حضرت آقا سید الشهدا واریده که ابتداعاً تلاش لیرده برای جلوگیری از شهادت آقا سید الشهدا و ادامه بعد از واقعه عاشورا که در نهایت نظارگر شهادت امام معصوم و حضرت آقا سید الشهدا اولده و همینطور öz balalarının şəhadətləri, qardaşlarının şəhadətləri. Bəd az Aşura qari ki, əncam verdi bəhs-i himayət az İmam Səccad bəray hifz u siyanət az İmam Məsum ki, dər hər hal Həzrət Ağa İmam Səccad o zamanda rükn zəmin u asıman idi, ona müraqibət elədi. در مرحله بعد مراقبت لده از اسرای کربلا که حضرت سید الشهدا علیه السلام وصیت لمشته توصیه لمشته بولارن مراقبتن در سفرهایی که به عنوان اسیر در کوفه و شام واریده اما بولارن همسندن بالاتر مهمترین وظیفه‌ای که حضرت زینب کبرا ایفا لده نقش آفرینی در بحث پیام رسانی کربلا ده. بلرزدیم به قول شاعر، خطبه زینب اگر در سفر شام نبود، از فداکاری شاه شهدا نام نبود. نه همین نام نبود از شه گلگون کفنان، اثر از مکتب ارزنده اسلام نبود. اگر حضرت سید و شهدا از قانینان حضرت پیغمبر خدانن شریعت احیاء مجدد لده، اگر خطبه های حضرت زینب کبرا و همینطور حضرت امام ستزاد در کوفه و شام علمیده، پیام رسانی آشورا و نهضت حضرت ابا عبدالله حسین اتفاق توشمزیده. اون از حد نظره جلل که مکتب آشوراده بیزلر مدیون حضرت زینب کبرا ایخ، به خاطر بوی که حفظ و سیانت از هم مکتب آشورا و اونان قباخ بحث مکتب دین مبین اسلام در حقیقت زریان و نهضت آشورا ایده که اونان پیام رسانسه، اگر به واسطه حضرت زینب کبرا علماسیده قطعا تعطیل اولازاقیده. اللهتان استیرم عنایت لسن هاموزه برای مراقبت از او میراس ارزندهیش اختیار مزدوار موفق و معید لسن. از زمله او خانملردان بیره چه در نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام نقش ویژه ایفا ایلیبلر. حضرت رباب همسر حضرت سید الشهدا تاریخته در شأن بو بزرگوار یازدلار چه کانت من خیار النساء جمالن و ادبن و عقلن. حضرت رباب خاتون از بهترین زنانید، هم از نظر ظاهر و هم ادب و هم از نظر عقل و عقلانیت. به خاطر بو فضیلت‌های ویژه‌ای چه و متعددی چه واریده، مورد محبت ویژه حضرت آقا سید الشهدا قرار تاب بشته. نقشی که در زریان عاشورا ایفا ایلده، تاریخته یازدلار چه حضرت رباب در زریان شهادت فرزند اوزه در حقیقت به نام حضرت علی اصغر طفل صغیر شاهد و نظارگر او وقایید. یازدلار چه وقتی هرملنه مختارن یانونا جتردلر، مختار سوال الده چه ای ملعون، آیا بیر وقت اولدو چه یورئین حسینه یانسن؟ دیدی چه بعد از آنی چه او بالاسه علی اصغر شهید لدم و تیر سه شعبه اینن چه تاریخته اشیتمسیز، حضرت سید شهدا استرده بو بالازا بالانه گیترسن خیمه‌لرین سمتنه آپارسن عباسنن آلتنده ایده. وقتی چه یاخنناشته خیمه‌لره، بیر زن مجللی چه چادر به سر و نقاب به صورت واریده خیمه‌دن خارج اولده، احساس لدم چه گویا بو خانم او بالازا اوشاغن آناسده، بردا یورئم یانده. همین چه حسینن گوزی ساتاشتی اوشاغن آناسینا گیتدی. گیدندن سورا بیر مقدار تعمل الده، بیر مقدار صبر الده، سورا دوباره خیمه‌لرین سمتینه حرکت الده و بو ایش 3 سری تکرار اولدو. بو لحظه من حسینه یاندم. در هر حال بو اتفاقات در